I ly av de store nyhetene, kontrollkomiteens kritikk av Erna Solberg, guttedebatten og kong Haralds sykdom ble Stortinget sist uke enige om en ny pensjonsreform. Og det kanskje akkurat denne politiske saken som kommer til å bli stående fra denne våren. Men hva slags reform var det de ble enige om politikerne? Det en som redder statsøkonomien, sementerer urettferdighet, eller tar knekken på den deilige seniortiden med friske, ferske pensjonister som puster opp hytta og drar på opplevelsesferie? Det skal vi snakke om i denne ukens utgave av Morgenbladets podcast om politikk og økonomi, der det skal handle om de store tallspolitikk.
Sa Maria Berg Reinertsen, som 44 år gammel. Jeg heter Aslak Bonde og 65 år. Og alder relevant når vi skal snakke om pensjon og pensjonssystemet som ble innført først i 2011. Da ble man enige om at man skulle ha et pensjonssystem hvor man levealdersjusterte pensjonene, altså at oss gamlinger, vi skulle få en bra pensjon, mens de som mye yngre, de får da mindre pensjon fordi de forventes å leve lenger.
For hvert ekstra leveår så må du jobbe 8 måneder lenger for å få like mye pensjon som de som levde et år kortere enn deg.
Og det da noe av det de ble enige om forrige torsdag kveld i Stortinget. Det kommer ikke til å bli vedtatt før om en stund, og det mye teknikk her, så det tar litt grann tid, og de har nå drevet egentlig og jobbet videre på en pensjonsreform som det ble startet å jobbe med i 2001, altså for 23 år siden. Og så brukte man nesten 10 år på å lage den første virkelig viktigste delen av den pensjonsordningen, nemlig med å få den billigere for statskassa, som du jo antydet, jeg uten tvil den blitt det. Og så har de brukt nå nye 10 år på å fikse en del av de tingene som de ikke klarte å fikse fram til 2011, blant annet sliterordning, altså hva skal man gjøre med uføre som ikke har muligheter til å tjene seg opp egen pensjon, hva skal man gjøre med de som bare på minstepensjon, og ikke minst noe som var veldig viktig denne gangen hvordan skal vi forholde oss til dette at pensjonstiden blir stadig lengre, at man ikke gjorde noe med pensjonsalderen, og ettersom folk da levde lenger, så ville det bli en lengre pensjonsalder. Og det var det grepet de da tok, at de bestemte seg for at vi hever pensjonsalderen. Dagens 30-åringer, de må regne med å jobbe, altså deres pensjonsalder blir 70 år, mens den normale for oss som lever, som gamle nå, den 67 år. Og i tillegg så det da slik at dagens 30-åringer, de kan ikke gå av og få AFP når de 62. De må vente til de 65 år gamle. Og dette her en veldig, veldig stor endring i hele pensjonssystemet, som kommer til å koste enormt mye mer enn det man trodde, men også kommer til å føre til enormt mye større innsparinger enn man trodde. Og her regner man mange tiår fram i tid, og det snakk om 30 milliarder i kostnader og 50 milliarder i innsparinger og så videre, enorme summer.
For det jo det som hele utgangspunktet for at vi driver med disse pensjonsreformene, da. Som jeg synes det kjempefascinerende. Dette faktisk fra 2001, det hele yrkeslivet mitt og det meste av studietiden min, som har gått med til å mekke en pensjonsreform, som jeg også en gang kommer til å møte som pensjonist, da. Og det startet jo egentlig med at AP-politikeren Sigbjørn Johnsen, som ledet det som heter pensjonsutvalget, da, han reiste Norge rundt og viste frem en sånn graf, haikjeften, som var liksom gapet mellom fremtidige oljeinntekter og fremtidige pensjonsutgifter. Da. Ikke sant? Pensjonsutgiftene var overkjeven på haien, og oljeinntektene de var underkjeven. Og det gikk ned og det gikk opp, og det var et stort gap der som man måtte tette igjen. Og så gjorde man flere grep for å få til det, hvor en av de viktigste som man ikke snakker så mye om, det at pensjonen, at man bestemte at pensjonene ikke skal øke like raskt som lønnsveksten. Og et annet grep da denne levealderjusteringen, ikke sant? Solgt inn under denne parolen om at det skal lønne seg å jobbe. Du skal få pensjon for hver lille krone du egentlig jobber for gjennom livet, skal det bli litt pensjon av. Og dess lenger du jobber, dess mer pensjon får du.
Og vi må vel røpe, Maria, at du tidligere har skrevet begeistret om både Sigbjørn Johnsen og Jens Stoltenberg som var på en måte arkitektene som fikk dette igjennom. Og du jo ikke den eneste. Velferds- og trygdeforskeren Aksel West Pedersen snakket om det som et politisk mirakel at man fikk det til i 2011. Da reformen, den nye reformen kom nå forrige uke, så tror jeg det var Aftenposten på lederplass som skrev «Hurra, politikk virker!» Altså det voldsom feiring, og hvorfor det dere feirer så mye?
Nei, men altså det jo noe med at det å dra liksom synge pensjonsreformens pris, det vel omtrent like sånn virkningsfullt på et seminar i regi av Finansdepartementet som når Bruce Springsteen drar i gang Born in the USA eller noe sånt på en konsert, ikke sant? Det en hit, da de med alle økonomene og byråkratene, for dette opplever de jo som et skikkelig storverk. Og sett utenifra så må jeg innrømme at jeg kanskje litt sånn skrekkblandet imponert da, over hvordan det gikk an å gjennomføre en reform som i hvert fall i sin opprinnelige form da ville føre til å kutte fremtidige pensjonsutgifter med 18%, ikke sant? Og det betyr at man da kutta fremtidige pensjonisters inntekter med 18% også. Og det liksom viktig å huske på denne sparebiten, for det jo det som ligger under her og som gjør det at man faktisk kan bli nødt til å jobbe mye lenger, fordi at en normal pensjon for en av fremtidens 70-åringer vil jo heller ikke være helt det samme da, som en sånn normal pensjon som 67-åringer i dag har blitt vant til.
Man kan si det veldig kynisk at vi har et pensjonssystem som gjør at, altså hele systemet i Norge, det at du skal bruke arbeidslivet til å samle deg skatter på jord, og så skal du bruke pensjonsalderen til å bruke dem opp. Det egentlig det som ligger i dette systemet, at du skal ikke følge med alle de andre i velstandsutviklingen med en gang du blir pensjonist. Og det jo klart at å få til det i et land som flyter over av oljepenger, 16 000 milliarder kroner i oljefondet, det jo helt fantastisk, og mange land rundt oss, svenskene har vært enda mer effektive, men veldig mange andre europeiske land klarer jo ikke å få til dette i det hele tatt. Og det jo ikke rart, det to partier som står utenfor dette forliket, Fremskrittspartiet og Rødt, og Sylvi Listhaug snakker jo om dette som det store pensjonistranet, og du kan jo forstå at hun bruker et sånt ord. Uten at jeg på noen måte skal gå god for det ordet, selvfølgelig.
Nei, sånn vil du aldri. Du vil aldri bruke jorden, Aslak. Men det jeg synes interessant jo egentlig det når vi snakker, altså det mange ting, men det en av de tingene det at når Sylvi Listhaug snakker om det store pensjonistranet, så opplever jeg jo også at hun kanskje henvender seg først og fremst til litt eldre FRP-velgere. Og det jo gjerne bilder av gamle folk som illustrerer disse sakene vi også skriver om pensjonen, ikke sant? Det finnes et sånt bilde av et par sånne rynkete hender som åpner en lommebok som har illustrert liksom alle pensjonssaker opp igjennom tiden i norske aviser, også mine. Men det jo ikke egentlig dem det handler om, ikke sant? Kongen 87 da, han jo helt upåvirket av dette, og det ville han vært hvis han hadde en litt mer vanlig jobb også. Mens de som født i 1994 for eksempel, jo de som virkelig vil merke det, ikke sant? Da snakker du om en sånn normal pensjonsalder på for eksempel 70 år da, som du nevnte, Aslak. Og da blir jo spørsmålet ettersom effekten av dette virkelig synker inn. Tror du den reformen vil holde? En har jo allerede, ikke sant, sånn som denne forrige ukes forlik viser, da, vært nødt til å gjøre noen justeringer. For eksempel øke minstepensjonen mer enn planen var.
Ja da, og det ligger i den avtalen de ble enige om på Stortinget forrige uke, at de skal ha evaluering hvert tiende år. Så det ikke sikkert den holder, og det henger jo sammen med det spørsmålet vi stilte helt i starten. Hva slags reform dette? Det en sparereform? Det en sementering av urettferdighet? Eller er det på en måte å ta knekken på pensjonistlivet, sånn som vi kjenner det? Og etter hvert som årene går, så vil vi jo få antydninger til svar på dette. Og du kan tenke deg at det som kanskje vil avgjøre for flertallet av velgerne er jo hva gjør det egentlig med pensjonsalderen vår, mens det som vil gjøre noe for i hvert fall venstresidepolitikere som er opptatt av sosial rettferdighet er hva gjør det med rettferdighet. Altså vi vet jo veldig godt at I dagens system så det de som tjener dårligst som I størst grad blir påvirket av pensjonsreformen, fordi de tvunget til, de har ikke råd til å gå av når de egentlig har lyst, og de tvinges til å jobbe lenger enn de har lyst til, mens de som rikere I mye mindre grad blir påvirket av de økonomiske insentivene som ligger I ordningen.
Og vi forsøkte jo å se litt inn I den her glasskula du og jeg på tirsdag, der var vi på det. Vi har jo laget en slags tradisjon her I podcasten med at vi da på sånne seminarer I regi av Norges Bank og Finansdepartementet sammen som en slags sånn teambuildingsøvelse. Nå hadde vi litt annen teambuilding, vi satt på hvert vårt hjemmekontor og fulgte et webinar I regi av Senter for seniorpolitikk. Men det var interessant det også, og der var det kanskje ikke like bra teambuilding, og der var det jo blant annet to svenske forskere fra Universitetet I Göteborg som presenterte resultatet av undersøkelser de har gjort I Sverige. For det de har gjort der som veldig kult, det at de har fulgt mange sånne generasjoner av svenske 70-åringer. De første de født I 1901. Og de siste jo de som dagens 70-åringer da. Og så ser de hvordan har helsen til disse folkene utviklet seg, hvordan har de kognitive evnene utviklet seg, hvordan har liksom innstillingen deres til livet utviklet seg, hvordan har de det? Og det de finner jo det som da dannet grunnlag for at en av disse forskerne
Bo Johansson eller Ingmar Skog?
Ingmar Skog, vet du. Ja. Ingmar Skog, han har skrevet en bok som heter det «70-årene, de nye 50-årene». Og der tar han utgangspunkt I det at på alle disse målinger, da, enten det gjelder hørsel, eller det gjelder evnen til logisk tenkning, eller det gjelder helse, eller gripeevne, eller selvrapporterte helse, hvor frisk føler du deg, eller sexliv, eller hvor mye du koser deg med alkohol, eller hvor mye du reiser, så dagens 70-åringer helt andre mennesker enn de 70-åringene vi kanskje kan huske liksom fra noen besteforeldregenerasjoner siden da. Som var litt mer stivbeinte, rett og slett.
Det var et veldig oppløftende seminar for oss som nærmer oss den alderen, det nye 50-tallet. Ja. Blant annet helt fascinerende hvordan de har målt blodtrykk. Og blodtrykket hos dagens 70-åringer veldig mye lavere enn blodtrykket hos de som var 70 år for 30 år siden. Altså absolutt alle sånne, de har en haug med medisinske parametre, og alt sammen tyder på at vi friskere og egentlig helt annerledes mennesker nå, enn 70-åringene for 30 år siden.
Og da det jo på en måte rimelig å si at vi må jobbe lenger også, ikke sant? For denne utviklingen, den knyttes jo ikke til noen sånn liksom, magi I etterkrigsgenerasjonen eller noe sånt. Den knyttes jo rett og slett til at man har fått bedre helsestell, bedre kosthold, en høyere utdannelse, en rekke ting som vi kan regne med at kommer til å fortsette innover I fremtiden også. Og da kan man si at det kanskje rimelig at man jobber noen år lenger, da, og så kan livsnytingen starte en gang rundt 72.
Ja da, jeg skal ikke protestere mot det, og jeg har det gøy med å lage podcast og skal gjøre det lenge, så jeg tror det kan bli fint å jobbe lengre. Men igjen, det som jo mange var inne på dette seminaret, det jo at da øker igjen urettferdigheten, ikke sant? Fordi det jo noen av oss som har kjempeglede av å jobbe og som synes det et herk at vi må gå av når vi I dag 70, mens det jo mange andre som ikke I det hele tatt henger med I arbeidslivet og som føler seg enda mer utenfor I den nye tiden når de spreke pensjonistene holder ut mens de ikke gjør det. Slik at det nok også slik at når man hever aldersgrensen så blir det I enda større grad så blir pensjonssystemet også en ulikhetsmaskin.
Og det jo det jeg tenker viktig her, det som jeg rett og slett savner litt mer sånn ordentlig forståelse for, og når jeg sier ordentlig forståelse, da mener jeg at jeg vil se grafer, ikke sant? Ikke bare grafer som viser hvordan gjennomsnittlig levealder øker, og dette litt viktig, for at disse grafene, jeg nevnte haikjeften I starten, da, det på mange måter sånn liksom pensjonsdebattene det gjerne disse grafene pensjonsdebattene blitt forstått gjennom I Norge så langt, ikke sant? Vi har hatt noen sånne bilder som viser økt levealder, noen bilder som viser hvor dyre folk blir, noen bilder som viser fallende oljeinntekter, og så har de vært veldig, så veldig viktige for politikere når de skal liksom jobbe seg frem til hva det er de skal gjøre, og det jeg savner litt nå, det jo å se de samme på en måte systematiske fremstillingene av hvem det som blir hengende etter I denne levealderutviklingen, ikke sant? For det de nevnte flere av forskerne på denne konferansen I regi av Senter for seniorpolitikk, det var jo det at der du finner veldig liten egentlig bedring fra generasjon til generasjon når det gjelder helse, det faktisk hos kvinner med lav utdannelse. Mm. Og det jo nettopp de folka som sannsynligvis også i snitt da kommer til å tjene ganske lite og kommer til å sitte igjen og ikke kunne gå av ved laveste pensjonsalder, enten den 62 eller 65 år. Og det jo spørsmålet hvordan kommer liksom den her seniortiden til å se ut for dem da?
Og Fri Fagbevegelse, Dagsavisen, journalistene der har laget en liten reportasje om dette I anledning fredagens 8. mars feiring, eller markering, sorry.
Du så nøytral, vi kan kalle det feiring.
Ja, nei, men jeg må si 8. mars markering, her skal vi være nøytral. Men I alle tilfelle, du etterspør grafer, Utdanningsforbundet har en graf over sine medlemmer I barnehagene. Der det bare 0,6% av deres medlemmer som står I arbeid til de 65 år. Altså nesten alle gir opp før de når pensjonsalder. Og det jo, du har renhold, det mange yrker hvor det tilsvarende tøft, og hvor man ikke kan forvente nesten at sånn som arbeidslivet nå, at de står I jobb lenge nok. Og da får de jo nyte godt av en sliterordning som blir bedre enn den har vært frem til nå. Men likevel ikke blir veldig bra. Altså det ligger an nå til I den sliterordningen at man skal få hvis man går av 5 år før normal arbeidstid, altså 62 år, så skal man nå få omlag 30.000, en kvart G. Man opererer med grunnbeløpet I folketrygden som justeres hvert eneste år, og det en G, og en kvart G det opp under 30.000 kroner nå. Altså de som går av 5 år før normert pensjonsalder skal med dette slitertillegget få 30.000 kroner I året. Og det veldig mye bedre enn det var, men det jo ikke akkurat fett, og det kommer ikke til å gjøre at de kan dra til Malaysia på sydenferie, garantert ikke.
Nei, det gjør jo ikke det, så de her bildene av seniorlivet da, som vi begynner å kjenne fra reklamene, ikke sant? For seniorer I snitt jo ganske sånn kjøpekraftig gruppe, så det har dukket opp mange reklamer de siste årene, ikke sant, med sånn han med sånn hvit manke og lett oppknappet poloskjorte, hun med noen sånn diskret striper I lokkene, ikke sant, og så sitter de og nyter livet på et krus eller på en opplevelsesferie eller på et eller annet sånn SAS-hotell. Den verdenen kanskje ikke så åpen da, for de her barnehage fagorganiserte barnehagearbeiderne som du snakket om, ikke sant? Og det bekymringsfullt, men en annen ting som slår meg av slag, som jeg synes bekymringsfullt med det her, det at nok en gang, ikke sant, så lager vi jo politikk for gjennomsnittsmennesket, og så sier vi at gjennomsnittsmennesket lever lenger, gjennomsnittsmennesket vil ha ganske gode muligheter til å stå I jobb lenger, fordi at det er mange ting, ikke sant, for eksempel mulighet til å ha hjemmekontor, til å flekse med, og sånt som gjør at det vil være fristende for mange å jobbe lenger. Og så lager vi sånn plasterpolitikk etterpå da, for de som ikke passer inn som gjennomsnittsmennesker, hvor de liksom skal gå rundt og få sånne særordninger og være slitere og på alle måter på en måte få gnidd inn at du ikke helt der oppe da. Det det samme vi gjør på et helt annet område med skolen, ikke sant? Vi først lager en skole som egentlig har et veldig høyt det man kaller læringstrykk, og så begynner vi med masse sånne reparasjoner etterpå da, for alle de urolige ungene, mange av dem gutter som ikke helt klarer å håndtere det, og da får man jo tilpassning, men man får jo også gnidd inn at man ikke helt klarer å levere da.
Og der det jo, ikke sant, det blir nødvendig med stadig større plaster, og der det jo også inne på det andre som vi må bruke litt tid til å snakke om, nemlig hva slags arbeidsliv det? Ikke sant? Fordi når vi snakker om pensjonsreform, så snakker vi veldig mye om ordningene som gjør at folk blir i arbeidslivet, altså økonomiske insentiver. Men det i den budsjettavtalen mellom alle partiene utenom Rødt og Fremskrittspartiet, så det også et punkt om at det må settes i gang et arbeid for å gjøre arbeidslivet mer attraktivt for de eldre arbeidstagerne. Og det jo klart at denne her, også der det vel slik at det noen sånne gjennomsnittsbetraktninger som virker også på arbeidsplassen, ikke sant? Det de som på mains, de som jobber godt i det store fellesskapet sammen med de yngre, som presterer, like spennende å jobbe sammen, altså for de yngre det like spennende å jobbe sammen med dem som jevnaldrende. Og da funker det jo bra, da har man lyst til å være på jobben, men så kan det da være arbeidsplasser hvor det oppstår skiller mellom de gamle og de unge, og det akkurat nå dreier det seg kanskje om digital kompetanse, men det kan være helt andre ting, altså at de snakker om andre ting som gjør at de gamle faller ut på arbeidsplassen, ikke føler seg så velkomne. Og når det kombineres med at når man begynner å bli eldre, sånn som meg, så begynner venner og familie å pensjonere seg, så skjer det jo veldig mye interessant der ute, for da jo de vennene og familien i form til å dra på helgeturer og ferier og møtes på formiddagen i stedet for på kvelden, og så slipper du å kjøre bil når det mørkt og sånn. Og dermed så plutselig så har du både da en sånn push-faktor i arbeidslivet, og så har du en pull-faktor der ute blant de unge pensjonistene. Og dette her virkelig noe å jobbe med i fremtiden. Så, ja,
ja og ikke minst fordi jeg tenker at noen da vil stå og kunne ta det valget, ikke sant? Og ta steget over i den der SAS-hotell-reklamen da, med herlig fritt seniorliv. Og så det noen som ikke rett og slett vil ha økonomisk mulighet til å gjøre det. Men vi gir oss her, vi.
Ja, fordi vi nøyer oss her utelukkende med å problematisere, kommer yes. egentlig ikke med en eneste løsning. Nei. Men noen podcaster bør kanskje være sånn også. Tusen takk til produsent Emma Jonsen Rødli, ansvarlig redaktør Sun Heidi Sebø, og vi minner om e-postadressen vår politikkogokonomi@morgenbladet.no. Vi høres igjen neste uke.